ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან დაკავებული მოქალაქე გათავისუფლებული არა გარემოში უწევთ ცხოვრება მას და მის თანასოფლელებს.
დათვრები ან აჭექები. შენ აჭექებ ფაერში და მე არ მეშინია აქ? ა? მეშინია.
არაფრის ეშინია, ჩვენა გვეშინია, ვერ გავდივართ იქამდე, მაგრამ ისინი შენა კუჩი შემოვლენ და დაიჯერენ და წაიყვნენ, არაფრის შეში მაგათ არა.
კანონით აკრძალული და ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის საზიანო, რომელიც ქმედება რჩება საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ პრაქტიკად.
ცუცუდი ფოთოლია დაავადებული, შეიძლება დაწვა.
უნდა დაწვა, აბარა საწაიღე.
ცუც შეიძლება უნდა კონდეს, რომ არ უნდა დააკეთოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამართალდამცავმა დააკავეს თბილისის კლინიკიდან გაქცეული სამი პატიმარი. იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგადის ინფორმაციით, სამივე თბილისთან ახლოს ერთ-ერთ რეგიონში დააკავეს. მინისტრის თანახმად, სამივე პატიმარი სრულწლოვანია და ისინი სასჯელს ერთსა და იმავე დაწესებულებაში იხდიდნენ. მანამდე ზოგიერთი მედია საშუალებით ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი გაქცეული პატიმარი არასრულწლოვანი იყო. რაც შეეხება გაქცევას, იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, პატიმრები გაიქცნენ საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიიდან. გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ბრეგაძემ სხვა დეტალებზე ლაპარაკი არ ისურვა, მათ შორის იმაზე, პატიმრები სამედიცინო გამოკვლევის შემდეგ გაიქცნენ თუ მანამდე. იუსტიციის მინისტრმა გამომძიების ინტერესების მოტივით ასევე არ ილაპარაკა იმის შესახებ, თუ რამდენი ბადრაგი იმყოფებოდა პატიმრებთან ერთად. მინისტრმა მხოლოდ ის გაიმეორა, რომ დაკავებულია საბადრაგო სამსახურის ერთი თანამშრომელი. ბრეგაძის ინფორმაციით, გაქცეული და დაკავებული პატიმრები ამჟამად პეინტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებიან და გაქცევის შემდეგ მათ დამატებით 6-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება, რაზეც სასამართლო იმსჯელებსო. რაც შეეხება კლინიკაში პატიმრების გადაყვანის საჭიროებას, იუსტიციის მინისტრის თქმით, პატიმრების სამედიცინო დაწესებულებაში გაყვანა ხორციელდება რეგულარულად, როცა ამის საჭიროება დადგება, და ეს აპრობირებული პრაქტიკა, როცა ციხის საავადმყოფოში არ არის ადგილი ან საჭიროა სხვა დამატებითი უფრო კომპლექსური კვლევა. იუსტიციის მინისტრმა დღეს ასევე თქვა, რომ გამოძიება დაადგენს, პატიმრების გაქცევა წინასწარ იყო დაგეგმილი, სპონტანური თუ წაკეზებული. იუსტიციის მინისტრმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ პატიმრების ძებნის ოპერაცია, რომელიც წარმატებით დასრულდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციით მიმდინარეობდა. სამი პატიმარი 1 ნოემბერს დღის პირველი საათისთვის გაიქცა ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მდებარე კლინიკა ავერსიდან, სადაც საბადრაგო სამსახურმა სამედიცინო გამოკვლევისთვის მიიყვანა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დღეს განაცხადა, რომ მხარს უჭერს ისრაელსა და ჰამას შორის საომარი მოქმედებების შეჩერებას. ფიქრობ, პაუზა გვჭირდება, განაცხადა მან საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გამართულ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე. მედის თხოვნას განემარტა, რას გულისხმობდა პაუზაში. პრეზიდენტმა ბაიდენმა უპასუხა, რომ პაუზა რათა პატიმრების გათავისუფლება მოხდესო. თეთრი სახლის წარმომადგენლებმა მოგვიანებით განმარტეს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გულისხმობდა რა პატიმრებს, არამედ მძევლებს, რომლებიც ჰამასის წარმომადგენლებმა დაატყვევეს 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმის დროს. ისრაელის არმიის მიერ დღეს განახლებული მონაცემებით, ჰამასის ტყვეობაში სუმცირე 242 ადამიანი იმყოფება. დღესვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განმარტა საკუთარი პოზიცია ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტთან დაკავშირებით, თქვა, რომ სიტუაცია წარმოუდგენლად რთულია, როგორც ისრაელელებისთვის, ასევე მუსლიმური სამყაროსთვის. მე მხარს უჭერდი ორი სახელმწიფოს ფორმულას, თავიდანვე ვუჭერდი მხარს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჰამასი არის ტერორისტული ორგანიზაცია, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ მუშაობს ჰუმანიტარული დახმარების გაგრძელების საკითხებზე და ისიც თქვა, რომ სწორედ მან დაარწმუნა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი და ეგვიპტის პრეზიდენტი გაეცათ ღაზის სექტორისთვის დახმარების მიწოდების ნებართვა. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ არ უჭერს მხარს ცეცხლის სრულ შეწყვეტას. უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა ვალერი ზალუჟნიმ დაასახლა 5 ამოცანა, რომელთა შესრულება უცლებელია, რათა რუსეთმა მიზანს ვერ მიაღწიოს. გენერალი ზალუჟნი ბრიტანულ გამოცემა ეკონომისტში გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნავს, რომ რუსეთთან ომი გადადის ახალ ეტაპზე პოზიციურ ომზე სტატიკური და გამომფიტავი ბრძოლებით, და როგორც უკრაინელი გენერალი წერს, ასეთი ომი ხელს აწლევს რუსეთს და მისთვის ძალების აღდგენის საშუალებაა. ვალერი ზალუჟნის თანახმად, ასეთ სიტუაციაში უკრაინის შეერაღებულ ძალებს ჭირდება გადამწყვეტი საბრძოლო საშუალებები და ტექნოლოგიები. გენერალი უპირველეს ამოცანა და პრიორიტეტად დასახელებს ავიაციას, რადგან ზალუჟნის განცხადებით რუსეთი უკრაინის საჰაერო სივრცეში მნიშვნელოვან უპირატესობას ინარჩუნებს და ესართულებს უკრაინის ძალების წინსვლას. კიდევ 4 პრიორიტეტია უკრაინის არმიის უზრუნველყოფა რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით, კონტრბატარეის ბრძოლა და მოწინააღმდეგის არტილერიის განადგურების პოტენციალის გაძლიერება, ნაღმების დაძლევისთვის საჭირო ტექნოლოგიები და რეზერვის გაზრდა. გენერალი ზალუჟნი აცხადებს, რომ არ შეიძლება რუსეთი სათანადოდ ვერ შეფასება, რადგან დიდი დანაკარგის მიუხედავად კიდევ დიდხანს ექნება უპირატესობა იარაღის ტექნიკის, რაკეტების და საბრძოლო მასალების მხრივ. უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი ასევე წერს, რომ უპრეცედენტო სანქციების მიუხედავად რუსეთი ზრდის სამხედრო წარმოებას. წარმოება გააძლიერეს ნატოელმა პარტნიორებმაც, თუმცა ზალუჟნის შეფასებით მათ შედეგისთვის ჭირდებათ მინიმუმ 1 წელი, ზოგიერთ, მაგალითად თვითმფრინავების შემთხვევაში კი 2. ვალერი ზალუჟნი ასევე აცხადებს, რომ პოზიციური ომი ხანგრძლივი ომია, რომელიც უზარმაზარი რისკის წინაშე აყენებს უკრაინის შეერაღებულ ძალებს და სახელმწიფოს, და მხაფანგის დაძლევა სჭირდება უკრაინის უპირატესობა საჰაერო სივრცეში, რადიოელექტრონული და კონტრბატარეის ბრძოლის საშუალებების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება, ნაღმების ახალი ტექნოლოგიები, მეტი რეზერვისტის გაწვრთნა და არმიის თანამედროვე მართვა. ეკონომისტი გამოქვეყნებული წერილის გარდა, უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა ბრიტანულ გამოცემას მისცა ინტერვიუც. ამ ინტერვიუში ვალერი ზალუჟნი აღნიშნავს, რომ ფრონტზე სიტუაცია ჩიხშია შესული, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც ერთ მხარეს არ შეუძლია წინსვლა იმის გამო, რომ ერთნაირი ტექნიკური საშუალებები და ტექნოლოგიები აქვთ. სწორედ ამიტომ, როგორც გენერალმა ზალუჟნიმ თქვა, ფრონტზე დღეს არსებული ვითარება მას ახსენებს პირველი მსოფლიო ომის დროს განვითარებულ მოვლენებს. საქართველოს პარლამენტის 50 ოპოზიციონერი დეპუტატი ნატოს და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ოჩამჩირის პორტში რუსული სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივი ბაზის განთავსების გადაწყვეტილების გამო მიმართავს და რუსეთის განგრძობითი ოკუპაციის წინააღმდეგ მტკიცე პოზიციის დაკავებას თხოვს. ამის გათვალისწინებით, რომ მართლმა პარტიამ საპარლამენტო რეზოლუციის მიღებაზე უარი თქვა, მიმართვის ხელმომწერი ოპოზიციონერები დასავლელ პარტნიორებს სწორედ ერთობლივი განცხადების ფორმით მიმართავენ და მოუწოდებენ საქართველოს მოკავშირეებს და სტრატეგიულ პარტნიორებს დაიკავონ მტკიცე და ერთიანი პოზიცია რუსეთის განგრძობითი ოკუპაციის და ანექსიის პოლიტიკის საწინააღმდეგოდ, რაც ერთადერთი გზაა საქართველოს დემოკრატიის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის და გრძელვადიანი მშვიდობიანი განვითარებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ოქტომბრის დასაწყისში რუსულ გამოცემა იზვესტიასთან ინტერვიუში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ოჩამჩირეში რუსეთის საზღვაო ძალების ახალი მუდმივი ბაზა გაიხსნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დღეს პატიმრობიდან გაათავისუფლა საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქე, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტისძირის მკვიდრი რომელიც 31 ოქტომბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. მევლუდ ლაღოშვილის გათავისუფლება უკანონო პატიმრობიდან საკმაოდ სწრაფად მოხერხდა, ამიზნით ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის მექანიზმი და ასევე უკანონო პატიმრების გათავისუფლების საკითხი განიხილებოდა 1 ნოემბერს ერგნეთის შეხვედრაზე. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, მევლუდ ლაღოშვილი იმ დროს დააკავეს, როცა სოფელ ტახტის ძირის განაპირას საქონელს მწყევსავდა. საოკუპაციო ხაზთან დაკავებული მოქალაქე გათავისუფლებულია, თუმცა მას და მის თანასოფლელებს ცხოვრება საკმაოდ მძიმე გარემოში უწევთ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
2008 წლის ომის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სხვა სოფლების მსგავსად ტახტის ძირშიც გამოჩნდნენ. მათ უხლართებით მიწისნაკვეთების საძოვრების და მინდვრების შეღობა აქ 2013 წლიდან ინტენსიურად დაიწყეს. იქვე მეზობელ სოფელ გვირგვინაში საგუშაგო მოაწყეს და მას შემდეგ ინტენსიურად პატრულირებენ. ტახტის ძირის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი 2021 წლის სექტემბერში განაახლეს. მათ ადრე დამონტაჟებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებთან მავთუხლართები გაავლეს. ადგილობრივმა მოსახლეობამ დამატებით დაკარგა სახნავსათი სიფართობების და საძოვრების ნაწილი. მათი თქმით, ბორდერიზაციის შედეგად დაახლოებით 30 ჰექტრამდე მიწაა დაკარგული, რომლითაც ადრე ტახტის ძირელები სარგებლობდნენ. ადგილობრივები ახლა ოკუპაციის ხასთან მდებარე მიწის ნაკვეთებში ვეღარ გადიან, რადგან მათი გატაცების რისკი მაღალია. მეზობელ ოსურ სოფელ გვირგვინაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს საგუშაგო აქვთ მოწყობილი და იქიდან აკონტროლებენ ტახტის ძირს. გვირგვინა კი ზნაურის რაიონში შედის, სადაც საოკუპაციო სამხედრო ბაზაა განთავსებული. ტახტის ძირელები სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხედავენ საოკუპაციო საპატრულო ჯგუფებს და აცხადებენ, რომ ხშირად ესმით სროლის ხმა და შიში ცხოვრობენ.
დათვრებიან და აჭექებენ. შენ აჭექებ ჰაერში და მე არ მეშინია აქ? ამ მოხუც ქალს, 65 წლის ქალს მეშინია. მარა რა, გააგებინია მთავრობას. აქედან რომ გახედა ვიშეზე ჩანს მაგათი ქოხი. იმ ქოხს რაღაცა საფარებდნენ.
მაგათი ეს ქვეყარაი რა, არაფრის ეშინია. ჩვენა გვეშინია, ვერ გავდივართ იქამდე, მაგრამ ისინი შენა კუჩი შემოვლენ და დაიჯერენ და წაიყვნენ, არაფრის შიში მაგათ არა. გუშინა თვითონ ამოდ გადაიქროლა ჩვენ ტერიტორიაზე, ეხა გადაიფრინა, გადმოიფრინა. სროლები იყო მთელი დღე. ვითომ წრთნებიო, მაგრამ წრთნების არ იყო. ვიცით როგორც ისვრიან წრთნებზე. ეგ იყო ვიღაცა დათვრა და გადმოაშვირა. ეგრე ხშირად ხდება ამბობ. უკეთეს ჩეულები მარა მაინ შიში გვაქვს.
არა, გაგხვდება რომ გაგხვდე შენ მახში და იმუშავე რაღაცა გააკეთე.
ძალიან საშიშია. არ შეიძლება ასეთი სიტუაცია რაღაცა უნდა გაკეთდეს. საფრთხე ხა ძირითადად სოფელში არ არის, მაგრამ რომ გადიან ასე სოფლის გარეთ უფრო არის კი. საძოვრებზე როგორც მოხდა.
ტახტის ძირის ინციდენტი განიხილეს ერგნეთში 1 ნოემბერს გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. 7 საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კლიანთაძემ არ დაადასტურა ინფორმაცია ტახტის ძირის მიმართულებით სროლის შესახებ. თუმცა ცნობილია ის ფაქტი, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სამხედრო პოლიგონებზე წვრთნებს ხშირად ატარებენ. ასეთი პოლიგონები კი როგორც დივილიახვის ხეობის სოფელ ზარწემში, ასევე ზნაურის რაიონშიც მდებარეობს, რომელიც ტახტის ძირის სიახლოვესაა.
სროლები ამ მიმართულებაზე არ დაფიქსირებულა წინააღმდეგ შემთხვევაში. სროლა აღნიშნულ მიმართულებაზე, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, არის სერიოზული ინციდენტი და ის მთელი სიმკაცრით დადგებოდა ასეთი არსებობის შემთხვევაში დღევანდელ შეხვედრაზე.
ერგნეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა მოლაპარაკებებზე ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეგორ კოჩიევმაც. პროგრამა ეხო კავკასიას ვთვის მიცემულ ინტერვიუში მან ბოლო დღეებში დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეებზე ისაუბრა. კოჩიევის თქმით, უფრო რთულად არის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევის მეზობლად ოკუპირებული სინაგურის ტერიტორიაზე დაკავებული გიორგი მოსიაშვილის საქმე, რომელსაც ოსური მხარე ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა ბრაკონიერობასაც ედავება.
რაღაც ასაფეთქებელი მოწყობილობების და ელექტროანკესის მეშვეობით ტბაში, რომელიც მიწისძვრის შემდეგ გაჩნდა სოფელ ხახეთის რაიონში, დაახლოებით 25 კილოგრამი ლიფსიტის განადგურება მოასწრო. შეიძლება ითქვას, რომ თევზის მთელი პოპულაცია გაანადგურა. დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ მის წინააღმდეგ ნამდვილად აღიძრება სისხლის სამართლის საქმე.
Точно будет возбуждаться уголовное дело.
ამჟამად ცხინვალის ციხეში საქართველოს 6 მოქალაქე რჩება.
გოგავცე ორმაგი ამბოთ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირში. ეს სოფელი საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს. უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებაზე და ასევე ამ სოფლის ერთ-ერთი მკვიდრი საოკუპაციო ძალების მიერ დღეს გათავისუფლებული მევლუთ ლაღოშვილის როგორც დაკავების გარემოებებზე, ასევე გათავისუფლებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კომენტარი არ იქნება ამ პასუხ საქართველოსში განსაკუთრებით ხშირად იღებენ ჟურნალისტები, რომლებიც რეგიონებში მუშაობენ. კიდევ უფრო გართულებულია ხელისუფლების პირველ პირებთან მაგალითად ინტერვიუს ჩაწერა და მათთვის სხვადასხვა საკითხზე კრიტიკული შეკითხვის დასმა. ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორსკი ბანიძე.
აჭარის რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის სულ უფრო რთული ხდება სახელმწიფო სტრუქტურებისგან კომენტარის მიღება. პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა არამხოლოდ რეგიონის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან ინტერვიუს ჩაწერა, არამედ მარტივ საკითხებზეც კი პასუხის მიღება აჭარის მთავრობის, სამინისტროების და მუნიციპალური სამსახურების ხელმძღვანელებისგან. არადა ყველა უწყების ცალკეულ სამსახურებსაც კი თავისი პრესამსახური აქვს. რადიო თავისუფლებას ბოლო 6 თვეა ინტერვიუ ზე უარსეუბნებიან ის ჩინოვნიკებიც, რომლებიც ადრე ყოველთვის აქტიურობდნენ და ნებისმიერ საკითხზე მზად იყვნენ ინფორმაცია მოეწოდებინათ. მაგალითად, სექტემბერში ტურიზმის დეპარტამენტის პრესამსახურისგან ვერ მივაღწიეთ თავმჯდომარესთან ინტერვიუს ჩაწერას წლევანდელი ტურისტული სეზონის შედეგებზე. გასულ წლებში რადიო თავისუფლება შავი ზღვის წყლის ხარისხის კვლევაზე კომენტარს უპრობლემოდ იღებდა მონიტორინგის სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელისგანაც, რომელიც წელსაც თანახმა იყო, თუმცა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესამსახურთან შეთანხმება გთხოვა. ამ სამსახურმა კი დღის ბოლოს მოგწერა, რომ ეს რესპონდენტი საქართველოში არ იმყოფება და საერთოდაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. ეს ინფორმაცია ტყუილი იყო. იგივე პრობლემას აწყდებიან ადგილობრივი მედიის სხვა ჟურნალისტებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების მიდგომა შეთანხმებულია. გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძე გვეუბნება, რომ საჯარო ინფორმაციის დამალვა და კომენტარებზე ჩინოვნიკების უარი რედაქციაში ხშირადაა განხილვის თემა.
ბოლო პერიოდში არის რაღაც უწყებები, საიდანაც დამაინტერესებდა, რომ მიმეღო კომენტარი, მაგრამ არც კი მითხოვია, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ხანი გრძელდება უკვე ის, რომ კომენტარი არ არის და არ იქნება, რომ თითქოს რაღაც მოცემულობად მივიღე კიდეც, რომ აი მაგალითად ბათუმის მერთან ინტერვიუს ვერ ჩავწერ. კი ბატონო, მომცემია საშუალება, სადაც მე ვნახე ერთი-ორი კითხვა რომ დამესვა, მაგრამ ამ დროს იღებ ძალიან ზოგად პასუხს. ჩაკითხვის საშუალება არ გაქვს, იმ კონკრეტულ კითხვაზე ქცემ ზოგად პასუხს და მიდის, ანუ არ ჩერდება. პრაქტიკულად ინფორმაციას ვერ იღებ და საგანგებოდ წერ ხოლმე ყოველ სტატიაში, რომელიც ეხება თვითმართველობის მუშაობას, მედიის მუშაობას, რომ მე ვიამბობს, რომ ყველაფერი კანონის შესაბამისად იქნება თქო.
ტელეკომპანია TV25-ის საინფორმაციო პროგრამის წამყვანი ია გოლიაძე ამბობს, რომ რეპორტიორებს ხშირად უწევთ ჩინოვნიკებს გაეკიდონ კიდეც, რომ შეკითხვებზე პასუხი მიიღონ და მასალა ცალმხრივად არ გაკეთდეს.
სხვადასხვა უწყებები, რომლებიც ხელისუფლებას წარმოადგენენ, აღგვიქვამენ ტრებად. ამიტომ ინფორმაცია, ეს იქნება საჯაროდ გამოთხოვილი თუ კომენტარის სახით მოთხოვილი, იბლოკება მათი მხრიდან. პასუხები ხშირ შემთხვევაში მოდის დაგვიანებით და არასრული. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის გვიწევს დამატებითი კითხვის დასმა იმ ღონისძიებებზე, სადაც ისინი ასე რომ ვთქვათ პიარდებიან და ჩვენ მიკროფონით გვიწევს მათზე გამოდევნება ხშირ შემთხვევაში. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ორივე მხარის პასუხი გვქონდეს, მაგრამ გვიწევს სწორედ მანკიერი ტენდენციის გამო მაყურებლისთვის მუდმივად იმის მტკიცება, რომ ჩვენ ვცადეთ.
ია გოლიაძე ფიქრობს, რომ მედიასთან ხელისუფლების ყველა შტოს მსგავსი კომუნიკაცია და ჟურნალისტების იგნორირება შეთანხმებულია და ამ მეთოდს ადგილობრივი ხელისუფლება უკვე რამდენიმე წელია იყენებს.
მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებას გაუჩნდა ალტერნატიული სასაუბრო სივრცე, სადაც ისაუბრებს მხოლოდ იმ პროექტებზე, რაც მას აწყობს, ასე რომ ვთქვათ, იმ ტელევიზიებში, სადაც აღარ ისმის კრიტიკული კითხვები. ჯართულია ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის მუშაობა ამგვარ პირობებში, მაგრამ ასე თუ ისე გვიწევს თავისუფალი სიტყვის აზრის მიტანა მაყურებლამდე, რომ არ დავკარგოთ მაყურებლის დობა.
გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძეს ფიქრობს, რომ მედიისთვის ინფორმაციის დამალვა და კომენტარზე უარი ერთი დიდი შეთანხმებაა, რომელშიც უწყებების თანამშრომლებიც კი ჩართული ყავთ.
მომისმენია კიდეც 1-2 სამსახურის უფროსისგან პირად საუბარში, რომ აგიხსნი, გეტყვი, კონსულტაციას გაგიწევ, მაგრამ არ გამოიყენო როგორც კომენტარი. ძისას არა აქნდობა და ეშინია, რომ შეიძლება შეგითახდეს, მაგრამ მაინც კომენტარის სახით გამოიყენო, ის საერთოდ არ გელაპარაკება. მაგრამ არიან რესპონდენტები, რომლებიც დიდი ხანია გვიცნობენ და იციან, რომ პირად საუბარს აგიწენებთ როგორც კომენტარს. პირდაპირ არ ამბობენ ისინი, რომ ასეთი დავალება აქვთ, მაგრამ მათი ქცევებიდან, მათი ტექსტებიდან გამომდინარე ხვდები, რომ არის გაცემული დავალება, იმიტომ რომ მაგალითად სამსახურის უფროსი გელაპარაკება გიხსნის, აქვს ინფორმაცია, შეუძლია კომენტარის მოცემა, მაგრამ ვერ გაძლევს კომენტარს.
ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძე ასეთ შემთხვევაში გულწრფელობას იყენებს, ცდილობს დააჯეროს რესპონდენტი, რომ მისი ინტერვიუ და პოზიცია საინტერესო და მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის და ჟურნალისტურ მასალას ფუნდამენტურად ცვლის.
აი მაგალითად ტენდერი გამოაცხადა მერიის კეთილმოწყობის სამსახურმა, იქ იყო რაღაც კონკრეტული კითხვები, დილიდან საღამომდე ვრეკავდი და პასუხი არ მქონდა, ავაწყვე ტექსტი იმის მიხედვით, რაც მქონდა. კითხოს არაინტერესებს შენ რა პრობლემები გექნება, რომ მეორე მხარეს აჩვენო, ამიტომ მაინც ვცდილობ, რომ მეორე მხარეც იყოს. მივწერე რამდენიმე SMS-ი და ბოლოს რამე კავშირდა თვითონ ხელმძღვანელი. ძალიან ბევრი რამ ამიხსნა, ძალიან ბევრი რამ ჩამაწერინა. ფაქტობრივად სტატია თავიდან ავაწყვე. განმარტებები, რაც მომცა, იყო ძალიან საინტერესო და მართლაც რაღაც მოცემულობებს ცვლიდა და რაღაცეები მართლაც ხვანაირად დამანახა და შემდეგ მე მას დაუკავშირდი და ვუთხარი, რომ აი კომუნიკაცია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ხალხთან მიდის, ხალხმა ასე უნდა გაიგოს. ველაპარაკე, მაგრამ მეორე შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი პოზიცია ბოლომდე და ძალიან კარგად ვაჩვენე, კომუნიკაცია შეწყდა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ეკალორდ კიფანიძეს გამოცემა ბათუმელები ჟურნალისტმა ცაგო კახაბერიძემ ის ერთ-ერთია მედია საშუალების იმ წარმომადგენლებს შორის, რომლებსაც სულ უფრო უჭირთ საჯარო სტრუქტურებიდან, სახელმწიფო დაწესებულებებიდან საჯარო ინფორმაციის მიღება და კონკრეტული კომენტარების მოპოვება ამა თუ იმ საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსთვის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ადმინისტრაციული კანონმდებლობით არის საკრძალული ესეთი ქმედება, როგორც ჩამოცვენილი ფოთლების დაწვა. ეს საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს როგორც ადამიანის ჯანმრთელობას, ისე გარემოს და შესაბამისად კანონით აკრძალვის შემდეგ კონკრეტული საჯარიმო სანქცია დაწესებული მსგავსი ქმედებისთვის. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულ შესაბამის სამსახურებში აცხადებენ, რომ პერიოდულად საინფორმაციო კამპანიაც ტარდება ამ ქმედების მავნებლობის საჩვენებლად, საქართველოში მოქალაქეთა უმეტესობას კვლავ აქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ მსგავსი ქმედება არც კანონით ისჯება და რაც მთავარია, არც აზიანოა. ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთში, განსაკუთრებით კი სოფლებში, ყოველ წელს ნოემბრის დადგომისთანავე ხშირად შეხვდებით ქუჩებსა და საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ცეცხლმოკიდებული ფოთლების გროვას. ვინც ამას აკეთებს, ამბობს, რომ ეზოებსა და საკარმიდამო ნაკვეთებს ნარჩენებისგან ასუფთავებს. რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე რესპონდენტი ჩაწერა, მათ ფინაობის გაუთქმელობის პირობით გვითხრეს, რომ ფოთლებს ხშირად წვავენ და ამაში პრობლემას ვერ ხედავენ, არც ისიციან, რომ ეს კანონ დარღვევაა. შემდეგ რაც ფუთხარით რომ ფოთლების დაწვა აკრძალულია, გითხრეს რომ მომავალში აღარ დაწვავენ.
ქუჩაში ადამიანია, ეზოში კი.
უნდა დაწვა, მაგრამ ას საწაიღებ.
თუ ცუდი ფოთოლია დაავადებული, შეიძლება დაწვა.
აი ცელოფანი არ უნდა დაწვა, აი ეგეთი რაღაცა თორე. ფოთოლია ნახეს.
თუ არასორია, სხვა დროს აღარ დავანდებ.
მყარი ნარჩენების მართვის კოდექსით ფოთლების ღია წესით დაწვა აკრძალულია და ითვალისწინებს ფულად სანქციას 500 ლარის ოდენობით. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ასეთ დროს არსებობს ხანძრის გავრცელების მაღალი რისკი. ფოთლების ნამწვი კი საზიანოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების გამგეობის თავმჯდომარე გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ ფოთლების წვის დროს ატმოსფეროში ტოქსინები, კარცეროგენები და ნახშირბადის მონოქსიდი, იგივე CO გამოიყოფა. ხუთავი აირის ჩასუმთქვის დროს ის სისხლში შეიწოვება, რაც ჟანგბადის რაოდენობას ამცირებს და გართულებებს იწვევს. არსებობს კვამლის ფილტვებში დალექვის საფრთხეც, რაც შესაძლოა სხვადასხვა დაავადების წარმოქმნის მიზეზიც იყოს. ჩხობაძის თანახმად, ასთმის შემთხვევაში ფოთლების ნამწვის შესუმთქვამ შესაძლოა გამოუსწორებელი შედეგიც მოიტანოს.
განსაკუთრებით პრობლემატურია ეს ისეთ დასახლებებში, რომელშიც არ არის დამიავება. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ განსაკუთრებით ქუჩებში, როცა ტარებს დააშენებენ, რომ ეს არ მიდის ზემოთ აერში და ფაქტიურად გუდავს საკუთარ შვილებს.
გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ ფოთლების ღია წესი წვა გარემოსთვისაც დამაზიანებელია. ნინო ჩხობაძის თქმით, ჰაერში მოხვედრილი მომწამლელი ნივთიერებები წვიმის სახით კვლავ ნიადაგში ბრუნდება და აბინძურებს.
ჯობია რომ ვერ მოემოთხარონ და შეგვიჩაღარონ ეს ნარჩენები, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად მიიღებ ნეშენ პალას და შემდგომში ეს კარგად გადაკომპოსტ. მიგონია რომ ეხლა სეზონი არ არის ხანძრების და შეიძლება რომ ხანძარი არ მოხდეს. ხანძარი შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ხანძრის მართვა. თითოეულ მოსახლეს თავისი შეგნება, თვით შეგნება უნდა კონდეს, ეს არ უნდა გააკეთოს.
ფოთლების დაწვა რომ ზიანის მომტანია, ორი წლის წინ გაიგო თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულში მცხოვრებმა ვაჟა ხელაშვილმა. მან ბუნებრივი ნარჩენების მართვის საკუთარი გზა იპოვა. ფოთლებს ბიოსასუქად გარდაქმნის და ბოსტნეულის მოსაყვანად იყენებს.
ეს ისე დამწება, აი უკვე სუფთა მიწა გამოდის და თოს და მე იქნება ძალიან კარგი სასუქია, ამაზე კარგი არაფერი არ
არის. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი გარემოს დაცვის სამინისტროს ქვეუწყება, სწორედ მათევალებად ფაქტების გამოვლენა და კანონდამრღვევი მოქალაქეების დაჯარიმება. დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ტატო ირემაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გასული ორი წლის განმავლობაში მთელ საქართველოში ფოთლების დაცვის 450 ფაქტი გამოავლინეს და ამდენივე ჯარიმა დაიწერა. ირემაძე ამბობს, რომ მისი დაკვირვებით საზოგადოება დოების თვითშეგნება წლიდან წლამდე იზრდება. მისივე ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ფოთლების დაწვაზე ჯარიმა 200-დან 500 ლარამდე გაიზარდა, შემთხვევებმა იკლო.
აქვს ორი გზა: პატრულების დროს გამოვლენილი დარღვევა და მეორე არის ცხელი ხაზი 153 ნომრით, რომელზეც მოქალაქეები რეკავენ, მოგვართავენ და ამ შემთხვევაში ფოთლების წვაზეც თუ სურვილი აქვს, მოქალაქის ზარი არის ჩანონიმული, ასევე უფასო და ნებისმიერ მომენტში შეუძლია დაარეკოს თუ ესეთი ფაქტი აღმოაჩინა და ეკიპაჟი მოახდენს უხეშად რეაგირებას. სამინისტრო საინფორმაციო კამპანიებს ახორციელებს ქალაქში მედიის საშუალებით, მაგრამ რეგიონებში ადგილზე, რომ ფოთლების დაწვა რა მავნე პრაქტიკა არის და თავისხრით რა ჯანმრთელობის პრობლემებს შეიძლება შეიცავდეს.
ფოთლების დაწვის გარდა კახეთში ამდრომდე პრობლემად რჩება ხორბლისა და ქერის მოსავლის აღების შემდეგ ფერმერების მიერ გაჩენილი ხანძრები. როგორც ისინი განმარტავენ, ასე ნაკვეთებს ნამჯის ნარჩენისგან ასუფთავებენ. კანონით ეს ქმედებაც აკრძალულია. გარემოს დამცველები შენიშნავენ, რომ 2023 წელს ასეთი შემთხვევები მნიშვნელოვნად შემცირდა მას შემდეგ, რაც ჯარიმის ოდენობა 500-დან 1300 ლარამდე გაიზარდა.
აზერბაიჯანზე მეტ მარასთანთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ევროკომისიას მიმართა, რომ საქართველოს არსებული პრობლემების მიუხედავად 12 პრიორიტეტის შესრულების ობიექტური შეფასების პარალელურად იყოს რეკომენდაცია, რომ დეკემბერში ევროპულმა საბჭომ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ერთგული არსებობს ხელშესახების შედეგები და ყველა საფუძველი იმისთვის, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. ეს სიტყვები კი დღეს ბერლინში თქვა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა, რომელმაც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით მონაწილეობა მიიღო გერმანიის დედაქალაქში საერთაშორისო კონფერენციაში. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.